Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
We are a flexible and innovative species, and we have the capacity to adapt and modify our behavior. Now, we most certainly have to do so if we're to deal with climate change. It's the biggest challenge we have yet faced.
No anterior programa de Radio Cerna, comezamos unha conversa con Xavier Lavandeira na que nos retrataba súas impresións sobre o acordo do Cumio de París que o venres da pasada semana ratificaban 150 países con motivo do Día Mundial da Terra. Xavier Lavandeira foi autor líder do panel intergubernamental sobre o cambio climático da ONU, o IPCC, na elaboración do quinto e último informe que avalía a situación do quecemento global. Tamén é catedrático de Economía e profesor na Universidade de Vigo. Hoxe imos continuar con esa conversa. Di Xavier Lavandeira que as contribucións nacionais voluntarias contra o quecemento global non son o método ideal para loitar contra o cambio climático, pero sí o máximo ao que podíamos aspirar no momento actual. Xavier Lavandeira, a pesar de ser contribucións voluntarias, está establecido no Acordo de París que aqueles países que máis contaminan o mundo, que son apenas unha decena, contribúan con máis cartos e medidas a mitigar o cambio climático?
Bueno, en realidad sí e non. Hai como unha especie de entendemento de que os países con máis capacidade económica, con máis responsabilidade, pois teñen que facer máis, non? E se supón que as contribucións voluntarias que presente, pois non sei, unha Unión Europea, uns Estados Unidos, un Xapón, pois non poden ser, o sea, teñen que ser solventes, non? Teñen que ser e ambiciosas, non? Fíxate que na Unión Europea estamos presentando uns objetivos para o ano 2030 dunha reducción do 40% das emisións con respecto a 1990, que é irrelevante. E non o mesmo isto que o que se espera, pois non sei, de Etiopía, de Sudán. Por outro lado, está toda a parte distributiva do Acordo de París, que establece uns fondos, que se chama o Fondo Verde, non? De recursos que teñen que ir do primeiro mundo, dos países desenvolvidos, os países emerxentes ou en vías de desenvolvemento, nunha cuantía mínima de 100.000 millóns de dólares por ano. Cuantía mínima. Isto se supón que é para permitir maiores capacidades de mitigación, de reducción de emisións nestes países que non teñen nin tecnologías, nin medios, e, por outro lado, tamén para axudarlos a adaptarse ao cambio climático, non?
Mil millóns de euros anuais, unha cantidade mínima, que se supón que debe ser maior, porque as necesidades tamén son maiores. E falando de mecanismos de mitigación ou adaptación ao cambio climático, Xavier, outros mecanismos que se mantén a partir deste Acordo de París é o mercado de dereitos de emisións, que algúns critican por consolidar ese aspecto mercantilista do clima, do problema, e favorecer incluso actos especulativos. Que opinión lle merece a vostede este mercado de emisións?
Como economista, creo que os mercados de dereito de emisións, na medida en que establecen un prezo de carbono, son un instrumento moi potente e moi desexable, non? Outra cousa é que o fagamos ben ou mal. Podemos acabar cun mercado inoperante, especulativo, que non funcione, ou podemos acabar cun mercado que realmente consiga os objetivos a mínimo custo. Creo que realmente os economistas nos gusta moito disto, non? É dicir, a clave dun mercado é que consigue que os custos das políticas sexan mínimas.
Sin embargo, vostede di, hai algo que podría ser máis eficiente que un mercado de emisións ou un mercado comercio de dereitos de emisión, que sería poñer un imposto ao carbono ou un imposto á emisión de gases de efecto invernadoiro. Por que sería este sistema máis eficiente que outro?
En realidad estamos falando de algo similar, se o mercado funciona ben, porque o mercado que nos dará será un prezo do carbono, que a clave é que sea un prezo o suficientemente alto como para facer que as empresas, os cidadáns cambien comportamentos para fomentar os investimentos en tecnologías renovables. É dicir, ti imagínate, se ti tes un prezo de carbono dado polo mercado ou dado por un imposto, pois non sei, de 40 euros, de 50 euros por tonelada de CO2, o que vai facer é que unha tecnoloxía renovable que hoxendía pois o mellor non é moi competitiva e que necesita axudas públicas, que empece a ser xa competitiva con unha central térmica de carbón ou con unha central térmica pois de gas, non? E iso que realmente queremos. Por iso os economistas nos gusta moito porque son mecanismos moi limpos, moi simples, dan un sinal moi claro de cales son os custos sociais de emitir, non?
Neste acordo de París, finalmente non puido ser, non se estableceu un prezo para o carbono, pero usted está convencido de que nun futuro terá que ser así, haberá que establecer un prezo global para o carbono.
Penso que vai ser clave que haxa un prezo no futuro e que ese prezo, por suposto, que non pretendamos que paguemos nós o mesmo prezo que os de Rodesia, non? O que os de Botswana. Pero que os de Botswana que fagan frente nas súas decisións de investimento, etcétera, a un prezo así, aínda que despois por detrás teñamos un montón de recursos que lle estemos dando a esa xente pois para que poidan desenvolverse e para que poidan facer frente ás políticas climáticas a adaptación, non? Moitas veces eu poño o exemplo tamén pois non sei, de xente con poucos medios aquí na Galiza, non? Imaginémonos que temos unha familia que realmente pois non chega a fin de mes, vive nunha casa que está amarellada, que non pode ter pois a casa quente, que bueno, cal é a solución realmente para esta xente? Poñerlle electricidade gratis? Eu penso que non, a solución ten que ser distinta, pois o mellor darlle uns recursos suficientes como para que aíen ben a súa casa, pero que despois esta familia se enfrente aos prezos reais da electricidade, porque senón vamos a acabar con moitos países subdesenvolvidos, con subvencións generalizadas e con xente pois que ten as ventanas abertas coa calefacción posta, non? E iso é que o planeta non o pode permitir.
Xavier, a diferenza de outros cumios, quizáis neste de París, se empregou, cando menos nos inicios, se falaba do termo descarbonización, dunha forma bastante clara, das economías máis contaminantes, pero quizáis o termo se foi diluindo conforme avanzaban as negociacións, e parece que non se acababa de apostar claramente polo abandono dos combustibles fósiles. Para cando se podería falar claramente de descarbonización das economías?
Ben, os combustibles fósiles son fundamental en toda esta historia, non? Porque son os causantes das emisións, os maiores causantes das emisións de gases de efecto invernadeiro. Un pouco que di o acordo, que é bastante vago tamén nese aspecto, é que se supón que na segunda metade do século vai haber unhas emisións netas nulas, por así decirlo. Que quere dicir isto? Bueno, pues que pode haber aínda emisións de gases de efecto invernadeiro causadas por combustibles fósiles, pero que ten que haber unha compensación delas. É dicir, que temos que ter sistemas, ben porque, non sei, temos unha reforestación moi a grande escala, ben porque somos capaces de ter esa tecnoloxía de captura e almacenamento de carbono, que permite que se siga emitindo algo, pero a veces somos capaces de captar da atmósfera parte do carbono que xa hai, de maneira que eso que dio o acordo, non? Implícito neste acordo é imaginar sociedades desenvolvidas completamente descarbonizadas para mediados de século. É dicir, pensar que a Unión Europea pois vai ter xa unhas emisións nulas de por sí. É dicir, non é con compensacións, non, nulas de por sí. Claro, que ocurre? Que si nós xa emitimos prácticamente cero a esa altura, que non vai ser nada fácil, e os americanos fan o mesmo, e os xaponeses, etc., estes outros países da África subsahariana que sí que van a emitir algo, pois temos que ter os sistemas a nivel global que nos permitan conseguilo, non?
Para Xavier Lavandeira, o acordo de París sobre cambio climático que se vén de ratificar a pasada semana é imperfecto, pero revisable. Voluntarioso, pero apoiado polas potencias máis contaminantes do mundo. Impreciso, pero aberto a novas ideas nas próximas COPs ou cumios do clima. Xavier Lavandeira é optimista e cree que se pode conseguir o reto dos 2 graus centígrados para finais de século. Vai ser difícil, sí, pero se descargamos toda a responsabilidade do problema nos gobernos, será imposible. A solución está tamén na man de toda e de todos nós. Xavier Lavandeira, moitísimas grazas.
Un placer, grazas a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galicia, polo medio ambiente galego.